Здравствуйте, дорогие друзья, наш
воскресный. Šodien kārtējais webinārs, ka vienmēr ir Mihails Laimers, Senilevičs, Bildi Cirkovskis un Vinakur kopā. Mēs šodien parunāsim par jūtām, ar kā tās rodas, kā tās veidojas, ka maigums, cietsirdība, tādi jautājumi, kā varenība, kā karamonos. Un lūdzu pieslēdzieties, uzdodiet jautājumus mūsu pasniedzējiem. Doktors Laitmanis atbildēs uz tiem, un kā vienmēr, šodien mums ir kopā 30 pilsētas, 20 tūkojumi, tā ka biedri lūdzu pieslēdzieties klāt. Pirmais jautājums no Kišņevas. Pats tāds svarīgāks jautājums, karstāks, kā ilgi mainās. Nu, pirmkārt, sākumā, ko nozīmē sajūtas? Jūtas, kas ir jūtas? Lieta tāda, ka tas ir sajūtas vēlmēs, tā sarunāsim, tā varbūt noteiksim. Vēlme, tas ir matērija, visas radījuma un izjūtas tajās vēlmēs, mēs saucam par jūtām. Tāpēc praktiski viss visums, tā ir piepildīti, par cik viņa ir viena vēlme, dažādas diferencēta, integrāla, kāda tur visāda, viņā visā, kas ir, tas ir jūtas. Tas ir viss, kas visums, tas ir viss šis visums, visas pasaules, tas viss ir jūtas. Jūtas divi. Naids mīlestība. Un viss. Tā kā par to arī mēs starp viņām mēs atrodamies, starp viņiem, un vajag apskatīties, kā mēs to uztveram, uz kāda pamata mēs izsakām to viedokli, šīs jūtas, par kurām mēs atvecos pret naidu vai pret mīlestību, pat pašas jūtas, vai es diktēju tās. Kādas tā būs uz to vai noteikti sajūtu. Nu, vispār, nu, tas ir viss, tā ir zinātne par jūtām. Tā kā labāk uzdot jautājumu, aiziešu citā. Vispār patiešām vajag, lai pirms uzdot jautājumu vai noteikti, kas ir cilvēks. Mēs kaut kā ar jums veicām raidījumu, kaut kā izskatīja vairākas stundas šo tēmu. Es to saprotu, ka cilvēks tā bioloģiskā forma, tas ir nodoms, domas, jūtas, smadzenes mūzas un vēlmes. Kā to visu sakārtot, kas ir cilvēks, ar ko viņš nodarbojas, ar ko nodarbojas kabala, uz ko tā ieteikuma, ko tā, nu, tu jau pieslēdz šeit jau klāt matēriju, tas ir vēlme šeit gūt gandarījumu, un tās jūtas, kas ir šajā matērijā, var būt, tas ir, nu, vai gandarījumu, vai ciešanas, uz ko ir mīlestība un naids attiecībā, bet tagad runā par līmeni, ko sauc par cilvēks, bet cilvēks tā nav matērijas līmenis. Matērija eksistē trīs veidi, trīs līmeņi matērijas. Tas ir nedzīvā, augu un dzīvnieku. Un šajos veidos ir arī eksistē visa matērija, un tā eksistē. Un ir vēl veids matērijas, ko sauc par cilvēku. Tas nav normāls sev dabas stāvoklis. Tas ir tad, kad šī matērija, kura pati sevi izjūt un izjūt, it kā sevi, sāk sevi it kā pārveidot savas izjūtas, it kā pārvaldīt tās, valdīt pār viņām, mainot to orientāciju, kā to nosaka, veido kaut ko jaunu, kur pārvalda savas izjūtas un vadās tādoties ar to, kā var pārvaldīt šīs sajūtas kaut kādu gradāciju un mainīt šīs attieksmi no naida uz mīlestību vai otrādu mīlestības naidu, tā paceļies augstāk virs savām sajūtām, un veido te pilnīgi jaunu būtni, jaunu īpašību, tā saucamo cilvēks. Tas ir nav mūsu cilvēks šīs pasaules, tas ir garīgs cilvēks, tas ir vēlme, kurā būta virs sevis kā papildus, papildus tam daļai, kura, galvas daļa, kura uzdod šai vēlmei pareizi orientieri attiecībā pret radītāju, bet nevis uz savu vēlmu gūt gandrību vai ciest. Bet te atšķirības starp vēlmēm un jūtām. Nu, jūtas tas, ko es izjūtu vēlmēs. Tātad vēlme tā ir matērija, bet ko es izjūtu? Bet smadzenes, kas tas ir? Var to saprast, ko izjūtu? Apziņa mums dota priekš tā, kāda atkarība kādā līmenī. Mēs atrodamies, ja mēs atrodamies dzīvnieku augu līmenī, tad mums tas dots, lai bēg no ciešanām un toties pie gandarījuma. Lai es saprastu, ko es jūtu, lai es varētu izvēlēties pareizu orientāciju, maksimāli gūt gandarījumu un minimāli ciest. Bet, ja es atrodos cilvēka līmenī, manī attīstās jau galvas daļa, tas ir jau apziņa, tas ir cilvēka līmenī, tad es sāku uzdot jau citus jautājumus. Priekškā, kā bija jēga tam visam, un te parādās pilnīga cita orientācija, cita attieksme pret seju, pasauli, dzīvi, visu, uz mērķi, ko nav, kura nav dzīvniekos, kurā ir katru mirkli gūt maksimālu komfortu, apgādāt sevi veselīgi. Bet cilvēks ne, viņš nevar to gūt gandriem, ja runājam par cilvēku, tā teikt no lielo burtu, ja? Tad viņš jau nevar to apmierināties. Viņš vēlas vai nevēlas, bet viņā ir perspektīva, uz priekšu vai atpakaļ, un galvenais uz priekšu, viņa var pilnīgi mainīt viņa sajūtas, viņa ziešanas, un tāpēc te varbūt tagad ciest, lai nākotnē gūtu no tā gandrību, bet tie, kas tomēr sevi kā iegulda, kaut arī pretī ciešanām kaut kādā īpašā nākotnē, kur arī ieslēgta neciešanās vai gadrījumā, bet daudz augstākās mērvienībās tie saucas jau kabalā par cilvēkiem. Jā, par Ādams. Tas ir, tas ir līdzvērtīgs Ādamam, tas līdzvērtīgs radītājam. Tas ir mazliet tā skaidrs, šis skaidrojums. Te tāds sadalījums ir nedzīvā augu dzīvnieku un cilvēks, tas ir kā cilvēks, ko no savas dabas beidz līdzvērtīgi radītājiem. Domas ir sekas, tāpēc cilvēks domā par to, uz ko viņi ir vēlams, nedomā par to, ko viņš nevēlas. Tā, piemēram, viņš nedomā par nāvi, domā tikai par mūžību un vēlas būt tāds vien un vēlams tās. Tas ir par apziņu. Tagad mēs mazliet parunāsim jautājumus. Bet ja cilvēks neizjūta visas savas dzīves laikā mīlestības, tā jūs runājat par mīlestību un aidu, bet par kādu runā mīlestību pret sevi? Ja te runā par sevi, tas ir kaut kādas viņam ir novirzis, ja pret citiem, tad tas ir dabīgi. Tas ir normāls, vesels cilvēks. Tātad mūsu pasaulē mēs neizjūtām mīlestību pret otru. Pret otru ne jau domāt ne jau pret sevi. Tas nav domāts pret tuviem, jo tuvie tas ir kā pret sevi. Tā es te turpinu. Daudzi saka atbildi, iemīli sevi kā citus kā sevi pašu. Tu pamēģini mīlēt citus kā tu mīli sevi. Tu redzēsi. Tad tu to izjūtīsi. Kad tu patstāvīgi sevi mīli vairāk un vairāk un vairāk. Tā vēl jautājums. Mīlestība, tas ir stāvoklis, jūtas vai kaut kāda īpašības spēks cilvēkā? Mīlestība, tas ir jūtas, kad es izjūtu, ka piederu sev, šis spēks piederība sev saucas par mīlestību. Un viss. spēks piederēt sev? Nu, pieņemsim tā, piederēt sev, jā. Vēl jautājums no Maskavas. Kāpēc mūžīga mīlestība jūtās var būt atkarīga no spējas apziņā, prātā un nevar būt bezapziņā? Es vispār nesaprotu, ko viņš runā. Mūžīga mīlestība, tā, to es nesaprotu. Nu, tā mēs nerunājam par mūžīgu. Šeit mēs runājam par reālām lietām, bet ne kaut kādām platoniskām vai mākslīgām. Jā, man jautājums tāds. Tātad viss šis mūsu kopums, emocijas, nu, te nedziļināsimies, kāda atšķirība tajās ir, tas ir jau iepriekš dots, vai to cilvēks pats var sevi radīt visas savas dzīves laikā, neko neizvēlās. Viņā nav nekādas brīvās vaļas, viņš iziet pakāpeniski pa šīm visām iespējamām sajūtām, kas ņem tiek dots, lai rezultātā saņemt noteiktu sajūtu skaitu, kvalitāti, kvantitāti, lai nonākt līdz pareizai diferenciācijai un realizācijai. Un tad viņš nonāk uz skabalu. Tas var notikt desmitiem piedzimšanu, kamēr viņā būs noteikts skaits šo sajūtu. Tātad tas ir jau ielikt sev iepriekš, tad nekā nezināma nav līdz pat jebkurām maziem sīkumiem. Tātad cilvēkam viņam liekas, ka viņš kaut ko ietekmē, kaut ko dara, ka viņam kaut kādas ir nejaušības, te pēkšņi nekāda nejaušība nav. Viss tiek determinēts, viss absolūti. Te man jautājums par domām. Tātad ka doma, tas ir manas vēlmes. Es nevaru domāt to, ko es nevēlos. Domas ir tiek tevi virza uz jaunu piepildījumu. To, ko tu vēlies, par to arī domā. Tātad reizēm tu ej vai sēdi un pieņemsim tur stundā un tev uzreiz domas kaut kur 6 gadus iepriekš tu braukā ar mašīnu, te pēkšņi pārnesīs kaut kādu kuģi. Nu, saproti, tu pat tā kā īslaicīgi tādi. Tu pār tā nepārvēl. Tu pat nesaproti, kurienes nāk šīs visas domas. Tas viss notiek mūsos absolūti patstāvīgi. Tā, to pārstāvēšana, savienošana, visas šīs domas, viss nekā tajās nav. Nekā tajās nav nu, nesakārtota. Liekas, ka tas tev muļķīgs, nesaprotams, bet tev tas viss liekas tāpēc, ka to uztver visu, ka tu braukāji tur 6 gadiem uz kuģi, tev tā liekas, bet patiesībā tas nav kuģis, bet tas ir tās tie dati, kuri ierakstīti noteiktās kādos rāmjos, skalās, kuras ir nepieciešams tāpriekš tā, lai tevi novest uz kaut kādu garīgu sajūtu. Tev tas jāsaprot. Kā man ar to strādāt? Nekārīgi. Tev vienkārši vajag virzīties priekšu, kas tev ir vajadzīgs šajā mirklī. Tās ir kaut kā traucējumi. Nē, tie nav traucējumi. Tu nepievies vienkārši tam vērību. Tev vajag šajā fonā nodarboties tikai ar vienu, šķirot savas domas, jūtas un tiekties uz mērķi. Tā, lai savienībā ar citiem atklāt kopīgu šo spēku saucamu par radītājiem, viss. Un tad tu izēji uz līmeni, kad tev viss atklājas, kad tu saproti visas šīs smalkās šīs saiknes, visu, nu, kas eksistē, ja? Jautājums. Kāpēc mīlestība dabīgi izjūtama kā brīnišķīgs, bet kā naids, kā slikts ļauns? Nu, tas ir dabīgi, jo mīlestība, kā likumsakarīgi, mūsos izsauc pozitīvas jūtas, tā mūs noved uz kaut ko pozitīvu, tā ir priecīga, tā nedara nekam, kā nedara ne ļauna, ne sāpes, cilvēks it kā paceļas virstā, mēs tad nerunājam par mīlestību par sievieti pret vīrieti vai otrādi. vai mīlestība pret zīvi vai pret steku, te mēs runājam par mīlestību uz bērniem, uz tuvāko, uz dabu, nu, tas principā tās pozitīvās jūtās, jo tās iziet no jūtām pareiz attieksmi, radītāji pret radībiem, no šie arī iziet visa mīlestība. Bet mūsos tas ir dabīgi, šī mīlestība tiek it kā uzvilt uz mūsu egoismu, tāpēc pārvēršas, nu, kaut kur varbūt pretējiem. Tas ir mīlestība pret sevi, tā eksistē vairāk ne uz ko citu, un šī mīlestība pret sevi, viņa atklājas visos līmeņos. Tas ir ēriens, seks, ģimene, vāra, zināšanas, gods un tā tālāk, bagātība. Tā kā mīlestība, kurā tiek apvilkta egoismā, viņa var būt ļoti, ļoti cietsirdīga. Un tā atklājas tieši pretējās īpašībās, naidā pret visu, pretējo tam, šai mīlestībai kā. Bet tas ir tikai mūsu šajā pasaulē, bet ja mēs runājam par augstāko stāvokli mīlestībā, tad tur mīlestība atrodas jau augstāk virs mūsu šī egoisma, un viņa ir tādā stāvoklī, kā arī dabā, kā radītājā. Turp no šo jautājumu mēs tā vidām paralēlā te plus un mīnus. Tā tas ir spriedze, ko mums dot iespējas. Ir mūsu mīlestība naids, bet plus un mīnus mums nav nekādas emocionālas attieksmes. Tās nav labas ne sliktas. Ir divi polisi, kas uzdod savā starpā kaut kādu apjomu. Nu, te mēs runājam par dabūju ārējo, bet mūsos plus un mīnus tā ir mīlestība un naids. Mēs pret to mēs to arī izjūtām, kaut kādas savas īpašības, personīgas sajūtas. Te ir jautājums no Japānas jautā, vai radītājiem ir emocijas? Mēs te nerunājam par radītāju attiecībā, mūs pret radītāju emocija nekādi nav, tas ir absolūts, kuram mēs pierakstām savas jūtas, savas rīcības, savas kaut kādas nodomas, tāpēc, ka mums tā ir ērtāk, bet viņā pašā nav nekā. Viņa attieksme pret mums, nu, ir vienāda. Viņš nemaināms, tāpēc viņš ir absolūts, viņš pilnīgs, un tāpēc viņa attieksme pret mums var saukt par absolūtu mīlestību, atdevi, ietekmi, labo ietekmi. Nu, bet kad mēs runājam, ka viņš dusmojas, ka radītājiem jādara tas un tas, tas ir cilvēks, tā saka no sevis, tāpēc, ka tādā veidā viņiem ir vieglāk kaut kā sevi novirzīt, tas, kas maina sevi attiecībā uz mūsu rīcībām, bet vispār nekādas izmaiņas nav vēl vairāk. Es negribu jūs tagad jaukt, jo radītājā ir vienalga, viens vienaldzīgs, ko jūs darāt vispār. Tas ir jūs paši sākat sasniegt, ka man ir jāuzvedās savādāk, labāk, ko es sasniedzu konkrēti, kas mainās manī, bet radītājs atrodas augstāk par visām jūsu šīm visām variniem nodomiem. Uz viņu tas netika ietekmēts. Un kad mēs runājam, ka mēs vēlamies, kā to pateikt, gandrīt viņu radītāju, ka tu viņam kaut ko dot, atdot, mīlēt un tā tālāk, nu tas viss ir attiecībā tikai pret cilvēku. Un tikai. Bet tas tās starp mums. Jautājums no Japānas. Cilvēkam, kuram ir liels ļaunums, viņš var atnest gaisu pasaulē, mācot kabalu, jo viņš ir ļaunāks, spēcīgāks, egoistiskāks. Jo labojotos viņš dot pasaulē lielā gandarījumu savu piemē. Jūs sakāt, ka kabalisti paši egoistiski, paši riebīgākie, ļaunākie cilvēki. Var tā teikt, nu labi. Kabalisti paši riebīgākie, laba reklāma. Mēs mācāmies Kabulē būt ļauniem, ja? Tātad Mošs nebija arī tāds vienkārši, tāds viņš, kurš vadīja tautas, izveda no Ēģiptes minūti. Jūs redziet, kas notiek ar skolniekiem Rabi Šimana. Viņi gatavi sadedzināt dzīvu savus biedrus, un tās nav vienkārši vārdi kaut kādi tur simpātiski priekš romāniem it kā. Tas ir patiesībā tādas jūtas, ka jūs tajā brīdī esat gatavi, viņš to arī izdarītu, obligāti, viņam nav svarīgi, kas būtu nākamajā brīdī, ot tādas jūtas viņiem ir rodas, bet kur tas ir tādam parastam cilvēkam, kabalistam, jā? Bet sākumā viņi kopā apsēdās. Nu, protams, viņi sēžas, viņi mīl viens otru, viņi saliekas kopā, viņi sasniedz augsto gaismu, viņš paceļš šis līmenis gaisma vēl augstāku pakāpieni, kurš viņiem dot tādas kritienus, kad viņi no šīs saiknes mīlestības, ko viņi izraujas vēl uz lielāku naidu. Es gribu piebilst, ka materiālā pasaulē, tad, kad tas ir iemiesojis, nu, sliktas kaut kādas darīcības. Jo pasaulē sliktu cilvēku, kur sadedzināt, tādi ir pilns, it kā, kuri grib un gatavi to darīt un dara, man liekas. Jums Mitrijs jautā, kāpēc cilvēki, kas saka, runā skaisti, ir vilielākie neģēri? Jā, tas ir pareizi. To mēs redzam uz visiem. Cilvēks ir vieglāk runāt par to, kas viņam ārpusē, nekas viņā pašā. Tātad viņš grib izlabot citus. Nu, to jau gatavi visi jau. Latnāk uz kabalu. Saša no Taņīs jautā, vai atkarīgs jūtas no garīgā pacēluma vai krituma, kāda var bija stāvokļa, vai jūtas no garīgiem kritumiem, pacēlumiem? Nu, nē. Garīgie kritumi, viņi ietekmē mūsu jūtas, bet viņi palīdz mūs noformēt, jo rezultātā, ja es esmu kritienā izjūtu vājumu, bet te pašā laikā izjūtu arī ar to prieku, tāpēc, ka no šī kritiena it kā es izjūtu, kāds būs mans pacēlums, tā ka vai tas ietekmē, bet tas netiek veidots. Kauns pats ir nepatīkamā sajūtā cilvēka, viņi pat gatavi iziet no dzīves, jā, tas absolūti, kur ir sakne šīm visam. Tas ir pretēji radītājiem. Nu, kuriens? Mums pirmais kalns, pirmais samazinājums no tā, kā vēlme gūt gandarījumu, sajūta sevi pretēju radītājiem, kas dodoši, bet viņi ir saņemušā. Nu, te arī radās šis kauna sajūta, tas ir pretēja un gatava bija uz visu. No šeienes mēs arī redzam, ka kauna izjūta, tā ir pat rībīgākā izjūta, kura var pārvaldīt, vadīt jebkuru citu vēlmu, jebkuru, kādiem vien. Kā to saprast radītāji? Cilvēks kaunās, ka viņš, ka tiek apkaunāt viņa dzimta. Ja? Tas viņu noniecina. Tas vienkārši viņi it kā izdzēš viņu no šīs, pilnīgi anulē. Bet, kā to pateikt? Ka tas ir pretējis radītājiem? Nu, protams, jo radītājs, tā viņš eksistē, viņš ir vienīgi eksistējuši, mūžīgs un tā tālāk, bet tu kļūsti nemūžīgs un nekas un vēl sliktāks par to. Tu ne tikai izdzēsies pilnīgi, izzūdi, bet sevi iedzen, sevi tādā absolūtē, kā tu pateikt, Nu, sevi pazemojumā, tas ir mūsu egoismu atspūgs, jo vairāk nav nekā. Nevajag pa cilvēku nogalināt. Tu viņi nosēdini kaut kur viņi kādā ieliksi. Tu redzēsi, ka viņš nespēja sevi attaisnot. Ielik viņu kaut kādās rāmjos. Viņš ies uz karātavām ar dziesmu. kad viņš atsakās no šīm sajūtām, tātad tā nav karātos. Nē, lai cieš. Un tās arī patiesās ciešanas. Tas, kas mums arī ir sagatavots, lai iziet no mūsu egoisma un sasniegt visu. Jūs redzējat tādas cilvēki, kuri kautrējas no tā, ka viņi nav mūžīgi, ka viņi nav tādi. Nē, viņi sevi attaisno. Jebkur slepkava zaglis, viņš sevi attaisno. Bet ja viņš to nevarētu, tad viņš izjustu, nē. Kas ir sliktāks par citiem? Taču visi zog, jā. Vai tas iespējams izdarīt, ka cilvēks sevi... Nē, viņš vienmēr sevi attaisno, jau iepriekš jau, protams. Citādi viņš to nedarītu, protams, viņš to nevarētu izdarīt. Tātad mums jāizveido tāda sabiedrība, kura kultivē tika pats cilvēks, nu, ka tas ir kauns, ka tās jūtas, ka viņš pirms kaut ko izdarīt, viņš jau to sajustu. Vienam cilvēkam kaun izjūta pret radītāju, nu, to sasniegt. Tas ir patiesi varens, kā te tāpot, nu, pārveidojums, it kā slēdis. Ko nozīmē, par ko man ir kauns pret radītāju? Ka tu neesi tāds kā viņš, attiecībā pret viņu, ja tu tā izjutīsi, tad tas pilnīgi tevi izlabos. Bet viņš taču mani tādu radīja, ko man tur kautrēties? Viņš tevi izdarīja tādu, jā, bet kā tad man jākaunās? Nu jā, tā ir ļoti laba atruna, bet tā nestrādā. Bet ir tāda frāze. Ej, pierādīt tā, kurš tevi radīja. Nē, tas diemžēl nestrādā, bet kas strādā? Tas, ka tevi rodas šī izjūta, ka tu neko nevar izdarīt. Tas ir fakts, ka mēs kautrējamies, jo tu viņu neizjūti. Un tāpēc arī slēpjas, lai palīdzētu tev savādāk izjust sevi attiecībā pret viņu, pretēju sev, nu, tu vienkārši nespēj eksistēt. Bet kauns pret biedru, tas kaut varbūt tuvināšanās, jā. Ja mēs sākam būvēt attiecībā pret biedriem tā, ka cenšamies būt piemērs priekš viņiem, tad jebkura pretēja stāvoklis tam būs kā caur ciešanām un palīdzēs mums. Aleksandrs jautā, ko darīt ar jūtām, kurās tu redzi, ka cilvēki šajā pasaulē nekādīgi nav saistīti savā starpā? Nu, viņam ir tāda sajūta. Viņš redz pasaules, nu, diemžēl tas ir tā, bet kas interesanti, ka daba viņā nosliedzas šai nedzīvā augu dzīvnieku, viņa visu laiku vairāk un vairāk atklājas mūsos kā integrālā. Tas klimats viss iet šai vienā sistēmā pie tam, tāda tā bija, bet tagad tā tojas pie cilvēka. Es vēlas ieslēgt sevi cilvēkā, bet viņi to nevar un sāk redzēt, kā viņš pretojas tam visai šai dabai nedzīvo augu dzīvnieku. Bet viņa vēlas to ieslēgt sevi integrāli, bet viņš to nevar. Viņš nevar būt integrāli ieslēgts, jo viņš neatrodas šai integrālā stāvoklī sevī, starp sevi. Mēs varam te teikt tā minūtīti, bet nedzīvo augu un dzīvnieku daba viņa, vai tas savā starpā ir integrēti. Mēs redzam, kā viens odro, tur visu laiku grūš, nē. Viņos tas ir izdzīvošanas līdzeklis. Tas nav nodoms kādam radīt ļaunu, bet tas ir nodoms, lai eksistēt. Tikai mēs to pareizi neredzam, šo pareizo eksistenti, jo mūsu skatiens uz to ir egoistisks. Bet ja mēs to redzētu normāli, to dabu, redzēt, ka tikai tādā veidā viņi sevi neiznīcina, bet tikai strādā savā starpā. Nu, Konstantīns jautā, mīlestība pret sevi, kā ir programma izdzīvot, tai nevar aiziet, bet viņš tās būvējis cita mīlestība. Nē, rezultātā mūsu eksistences, mums nav jādomā par sevi vispār, mums ir jāveido tāda sabiedrība, ka katrs saņems tas, kas viņam ir nepieciešams. No visas sabiedrības. Viņam nebūs jādomā nemaz par sevi, pat minimālā kaut kādā tur robežā. Bet visi saņems tikai to, kas ir nepieciešams priekš izdzīvošanu, rūpēsies tikai par to šajā saiknē, pacelties augstāk, augstāk, lai sasniegtu to īsteno pasauli, jo mēs atrodamies tādā, nu, kā sapnī. Mēs taču neredzam patieso pasauli uztveri, kur mēs eksistējam. Mēs dzīvojam sevī pašā. Mūsu egoismas ieslēdz sevī, to, ko es redzu ārpusē, tas patiesībā ir iekšā manī notiekošais. Viss, kas notiek ārpus, man liekas, tas notiek ārpusē, kas ir manī. Augu, dzīvnieku, dabas, šīs viss četras stādijas, tas ir, kas ir notiek visādas šīs darbības, es to visu izjūtu, kā manā priekšā, kas attīstās pasaule, bet patiesībā nav šīs pasaules, nav nekādas. Es sevī, savā sfērā visu to izjūtu. Sakiet, vai tāda īpašība, kā apziņa, ka cilvēks izlabots, ka tas ir kaut kādas dabas, nu, šī sirdsapziņa, nu, viņas tādas nav. Viss tas tiek būvēts tikai uz šī kauna izjūtas. Nu, vairāk nekā. Tātad, humors, bet kur tava sirdsapziņa, ko mēs gribam ar to teikt? Jo tevi nav sirdsapziņas, tas ir kauna izjūta. Viss nokaunies. Labi, bet humors, jūs daudz runājat par humoru, tas ir totās, tikai tas tik attīstītos cilvēkos, tā ir. Nu, jā, ja tur saki, tad viņiem tikai ir vēlme paspēlēties, varbūt kaut kam būt līdzvērtīgā, bet tas nav humora izjūta. Humora tas ir tikai, kas ir cilvēkam, un tikai attīstītam, bet nevienkāršam cilvēkam. Humors, tas ir spriedze uz pretējo, kas patiesībā savā starpā nevar savienoties, bet cilvēks atrod tādu īpašu ceļu, lai to savienot kopā šīs divas pretējās. Pat kaut kādā bēkšņā situācijā viņš redz īpašu prieku, prāta darbību. No kā mēs atgriežamies pie mīlestības, Sergejs jautā, vai mēs varam redzēt kādu piemēru īstas mīlestības un kā to realizēt? Piemēru patiesas mīlestības, tas ir mīlestība kaut kur, nu, māte pret bērnu. Nu, tas ir kaut kur tā līdzīgs. Tā ir dzīvnieciska mīlestība mūsu līmenī. Jūs to varat redzēt kaut kādā ierobežotās situācijās, nu, dzīvniekos, jā. Un tādā plašā veidā un cilvēkos, bet tas tikai ir dzīvnieku līmenī. Ja mēs atslēgsim šo saikni māti un bērns, tad nebūtu starp viņiem nekādas pilnīgas šīs saiknes, nekādas mīlestības. Tātad mūsu pasaulē mīlestība, ko mēs saucam, tas ir vienkārši egoistiska attieksme pret šī mūsu objekta avotu. Nevairāk. Es tevi mīlu. Es mīlu tikai, lai gūtu tā gandarījumu. Uzdots jautājums, kāpēc cilvēkiem patīk skatīties uz citām jūtām, uz seriāliem vai iztrūkums par savējo? Nē, tas nav citas jūtas. Es tās pārnesu uz sevi un tad es pārdzīvoju šī sajūtas, kā citi tur raut un par to tiek maksāts lielas naudas. Es zinu, ka lido uz Vāciju, uz operu, vēl kaut kur. Nu, tas cilvēkam tas patīk, jo tā ir tāda pats statisti raks ir rabašam, ka tie, tās jūtas, kuras tu nepārdzīvo šajā brīdī, vai viņas tev bija iepriekšējās, vai tu viņas var iedomāties uz citiem, ka teikt no tām jūtām, no kādām ciešanām, ja? Tad notiek tādas ļoti interesantas lietas. Viņas atnāk tevī tādā stāvoklī, kā apsaldināt. un šīs saldināšana viņā tevi izraisa, kaut arī it kā sāpes, nu, bet tādu, viņš tikai pastiprina šo saldumu. Tāpēc arī mēs mīlam, kad mēs mazliet to raudām, kad mēs skumstam varbūt, it kā vairāk tas tiek pasvītrots, jā, kā no tā gūt gandarījumu, it kā priecēties par to. Tātad filma arī tika radīta no šiem pārdzīvojumiem, lai es pārdzīvotu no to, kā tas epizodiem filmās. Tā labi, bet šausmu filmas, kāpēc cilvēkiem ieskatās? Un tāpēc, ka tas it kā paplašina viņa robežas, it kā viņa mazliet satricina, it kā tie patiesībā viņam ir maz emociju dzīvē, viņš it kā sasaldējās sajā. Tā es domāju, es nezinu, nekad neesi par to domājis, jo tas man pietiek šausmu manā dzīvē ar saviem skolniekiem. Bērni skatās tur šausmu filmas. Ja cilvēks skatīsies, tad viņš dzīvē, viņam būs pietiekoši šo ciešanu. Vai tā var uzskatīt, ir tā teorija? Vai tieši otrādi, ka tas tieši ietekmē uz bērniem negatīvi? Protams, jebkura lieta ir pieradums, tas ir kaitīgs. Kādā gadījumā es uzskatu, to nevajag. Vai jūtas aizvainojuma? Kas ir aizvainojums? Es neuz ko nevaru aizvainoties. Tikai varbūt satricināties, bet tikai uz vienu, uz to, ka cilvēks tur, kur viņam ir brīvā vaļa, un tikai viņš to nerealizē. Saņemot no manis virzienu, saņemot no manis atbalstu, to nerealizē. Nu, tur es principā, varu teikt, ka es apvainojos. Bet visā pārējā uz vienkārši cilvēku, ko tur apvainoties viņiem? Kur ir pilnīgi vadāmi no radītāja, tad tu apvainojies tikai uz radītāju. Jūs apvainojaties tikai uz skolniekiem un uz radītāju. Arī uz radītāju nav ko apvainoties. Viņš attiecībā pret tevi ir absolūts. Ja viņš kaut ko nedara, tas nozīmē, ka tu neizpildi. Labi. Bet naids ir tāda kabalistiem kā naids. Nekāda jūta tev vispār nav kabalā. Kabalā tu atrodies pretī radītājiem, jo nav vairāk neviena, tikai kā viņš tev dot noteikts, viņš dot tev tavu priekš noteikts uzdevumus, un tev tos ir jāizpilda, izpildot, tu saņem to, ja neizpildi, nesaņem, pie tā viņš to dot, it kā pozitīvo, negatīvo ietekmi uz tevi veidā, un viss tikai priekš tā, lai tevi virzīt. Tāpēc šeit attiecībā pret radītāju nav nekādas pretenzijas. Es zinu, ka sākumā tās ir un ļoti daudz, un cilvēks pārdzīvo, kāpēc viņš nedarīja tur tā vai tā, kāpēc tu man izdarīji tā un tā tālāk. Tas viss pāriet pēc tam un rodas todā liela saikne radītā, viss, kas notiek, tas ir no viņa, tas ir tikai priekš mani labā, viņš mani patstāvīgi virza, pat arī tad, kad es jūtu, ka es neesu vadāms, viņš pār mani vada un tikai priekš tā, lai mani ielikt, kā tā mana situācija pašā optimālā pozīcijā. Kā tā var būt, ka eksistē tāda sajūta dabā, viņa ir radīta, un kabalis arī ir egoisms, viņš ir to tomēr naida sajūta jābūt, tikai varbūt viņš viņa, varbūt viņš pareizi to izmanto. Visas šīs jūtas, kuru mēs izmantojam, vai tikai domāt tikai priekš mūsu egoismu, lai tas arī tiek virzīts tikai pret mūsu sevi. Tas ir kā aizsardzība pret mani. Es nevaru pieņemsim sies, ka mēs viņš zims, man viņam jātriebas, viņam tā tālāk. Sergejs jautā, kas ir tāda sajūta, nu, vienaldzības? Tā ir neatbilstība pret kaut ko. Kad šī tāda vienaldzība, tad, ka tas ir nav mans, ka viņš vienaldzīgs, ka tas ir kaut kas ārpus manis un ka šis ārpus manis nav pieskaitāms pie manis, kad es pret šo, to šo atgrūžu, atgrūžu šīs lietas, bet kad tās ir mani, es tieši otrādi viņas mīlu, mēs to varam redzēt. Tāds cilvēks ir tāds tīriņš, bet viņam ir vienaldzīgs, bet attiecībā pret sevi nekādas vienaldzības viņam nav. Tas ir tāds egoistiska atklāsme. Tāpēc, ka tas ir ārpus manis. Jautājumu, kas ir bailes pārmaiņām? Bailes uz pārmaiņām, tas ir tāds maziņš egoistisks zvēriņš, kurš eksistē un baidās iziet no savas alas. Viss viņam ir labi, tur kamēr viss ir, kamēr viss ir pazīstams, viņš ir noguris no visādiem jaunumiem, nelabiem. Nu, tas ir bailes no pārmaiņām, bet kabalistiem tieši otrādi. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka kādas vien nebūtu pārmaiņas, ja es aizveru acis, ja es runāju par to, ka viss nāk tikai no radītāja, man šīs pārmaiņas nebiedē. Es sasaistu to radītāju, no kuriens tas nāk, visas šīs izmaiņas man tikai manā labā, jo es viss šīm pārmaiņam, bet tās ir negatīvas. Es vēl stiprāk savienojos ar tām, un tajā es mīlu un cienu šīs pārmaiņas, kuras nāk pārmaiņas. Tāda iznāk, ka es arī tās gribu, protams. Bet kā es egoists varu savienoties ar radītāju, ja ne tikai ar šīm negatīvām iedarbībām? Es nekādīgi pie viņa nepietuvināšos, ja man nevajadzēs, ja vajadzēs bēgt. Kabalists uztver visas problēmas, izmaiņas. Tas nav viņa ietekmē. Man nav jābaidās. Ja, protams, ja es nedaru kaut kādas speciālas darbības, kāpēc tas viss notiek, kāpēc mums tas tiek atļauts, it kā. Bet ja viss jau iepriekš iziet no radītāja, tad es... Kur tad varbūt ir problēma? Ja tu kā pastāvīgi esam saistīts ar viņu mūsos, tas ir glābiņš, tas šajā ir glābiņš un visa labklājība, visa mūsu labā dzīve, ja tikai mēs būsim saistīti ar viņu, tad tu sevi izjutīsi visu laikā citā pasaulē, citā stāvoklī. Tu vienkārši atrodies saiknē ar augstāko spēku. Un tāpēc viss, kas notiks tavā acu priekšā, ausīm, sajūtām šajā pasaulē, tu izjutīsi to kā otrškīgu. Tas ir kā tā bilde, kuras tu priekšā esmu saistīts ar viņu. Un pat lielākā izjūta, tas saistībā pret viņu, kad šī bilde, ja, tā ir tāda miglaina, viņa nav reāla patiesībā, kamēr viņa neizzūt. Un paliek tikai šī saikne ar radītāju. Tas ir mūžīgs stāvoklis. Atceros, Harkovs jautā pateicība radītājiem, kā visa iemesls, kabalista pateicība dabīgi tiek vizīte visu laiku, tas attieksmē pret radītāju, ka viņš, pateicībā, ka viņš ir radījis grāmatas, skolotāju grupu un visus apstākļus priekš tā, lai viņš varētu pietuvoties pie radītāja. Kāpēc? Jo viņš radīja šos visus apstākļus pašā optimālākā veidā, lai tieši es ar savu visiem savām īpašībām pietuvinātos pie radītāja. Tas ir absolūts radītājs, un esmu es speciāli radīts tādā ierobežotā veidā, un visi šie noteikumi, kas pietuvina pie radītāja, tas ir jau noteikts ar sākuma stadijā. Ko jūs ielīkat šajā vārdā? Tā ir pateicība cilvēkiem. Es nevaru te pateikt. Tas ir pateicība skolotājam, tas ir vienkārši cilvēks, nu, kurš, nu, tas nav kā viņš kait, kā viņu dzemdēja. Tas ir Nu, to nevar izteikt. Tas ir radītāja līmenī. Par to, ka viņš izdarīja, lai to izjust. Vai šī sajūta pat atnāk, vai uz to jāstrādā? Neko nevajag strādāt, kad cilvēks sāk izjust, ka viņš saņēma no sava skolotāja. Nu, tas notiekas dabīgi. Tas ir kā bērni. Taču neciena vecāki tikai pēc tam, kad viņi kļūst paši par vecākiem. Nu, tas ir mūsu pasaulē. Kabalistiem tas ir savādāk. Tad, kad viņš sāk apgūt radītāju, tad redz, ka visu, ko viņš sasniedz, ka tas nāk tikai no skolotāja. Tā tas notiek. Nevar būt ahāpa augstākā, ka mēs tur sasniedzam augstāko pakāpienu. Ko nozīmē, ka skolotājs katru sekundi domā par viņa virzību, rūpējas, domā un ir un tāpat, kāda nozīme. Šī saiknē par cūfķi līma no augšas uz leju, no lejas uz augšu, tā ir pastāvīga. Tā, ka tikai viņi it kā atdzīvina mūsu rīcības, darbības, šī saikne it kā nepārtrūkst. Ludmila no Pitigurskas. Kā rēģēt, ka tuvākie bieži aizvaino, kā rīkoties ar emocijām, skatiet uz radītāju, neviens jums slikti nedara, bet kāpēc tieši tuvākie, bet kā tad uz jums iedarboties? Tikai ar tuvākajiem. Kā pati svarīgākā īpašība, lai garīgai attīstībai? Paša galvenā īpašība pret garīgai attīstībai ir pacietība. Pacietība, mērķtiecība, vēl Maks jautā, kā jūs teikt galā ar izjūtu pārmaiņām? Es turos aiz vienīgā mērķa pasaulē nepazaudēt saikni ar radītāju. Un tāpēc visi mani stāvokļi es vērtēju, kas ir vēl vairāk attīstību apkārt šai saiknē. Tev ir tāds personīgs jautājums. Cilvēks, kurš neapvainojas ne uz ko, tad viņš ir laimīgs? Jūs esat laimīgs? Jā, es esmu laimīgs. Neapvainojas ne uz ko, tā nevar teikt, bet principā tas ir tādā līmenī. Jūs ziniet, kabalistas ir cilvēks. Un tāpēc pēkšņi viņš krīt un pēkšņi paceļas, it kā atslēdzas no radītāja, no garīgā stāvokļa un sāk it kā savādāk rēģēt dažas minūtes, pēc tā kā no jauna atgriežas. Nu, te dodas tādas situācijas, nu, ko tur izdarīt. Un tād, tas ir ļoti interesants stāvoklis. Bet visi viņa rezultāti tikai priekš tā, lai pasvītrot, ar kāda absolūta mums ir darbība. Vēl jautājums. Kāpēc inteligenta sabiedrībā neizjūtāt naidu pret cilvēkiem? Nu, viņi taču ir nelabot egoijas, tas, kurš sasniec liels līmeņus. Vispārībā, kādā sabiedriskā, politiskā, ekonomiskā, nu, pat zinātniskā pakāpē tā tālāk, tas ir tie cilvēki ar pašu lielāko egoismu. Un dabīgi viņi uztver visus pārējos kā savus potenciālus konkurentus un tā tālāk, jo viņi ir egoisti. Tātad viņiem kaut ko kāds var izdarīt ļaunu. Tā kā tas jāsaprot, ka nevar attiekties pret cilvēkiem, kuri nudarbojas ar kabalu, kā pret kaut kādiem. Es bieži redzu, liels aktieris, vai tur vēl kāds, vai tur muzikants, bet viņš ir pats zemākais savā garīgajā kvalitātē, un tas jāsaprot. Un tad prasīt, tad tu te šaubies, ja tu viņam pielīmē kaut kādu pielīmi. Nu, bet šodien jau cilvēks sāk saprast, ja atklājas tādas lietas, nu, bet tomēr saprast, kas ir garīga kvalitāte, tas ir pietuvoties tuvākām, viss, kas saistībā ar to. Te mūsu biedrs jautā, cilvēkiem ir dažādas domas, ka nevienkārši ir iemīlēt sevi. Baile no apkārtējās vidas, tas nozīmē baili iemīlēt sevi, tas iemīlēt visu pasauli. Tā tas principā arī ir. Cilvēkam jāsaprot, ka viņš to, ko viņš sajūt tagad, kā viņš pats, ka tas nav viņš. Tas ir maziņa tāds maz dzīvnieks, viņš egoistisks, kurš eksistē entos galus un viss, bet patiesībā viņš pats viņā ir slēpta šī substance, tā interesanta, kuru ir jātīsta, jāizvelk no tās, jāpaceļ, jāiztaisno, kā to teikt, iztaisnot, izrakt, lai viņš tā pieceltos, paceltu galvu un sāktu augt. Tas ir dziļi, dziļi mūsos sēž, tajā mēs runājam par punktiņu sirdī. Jā, tas ir punktiņu sirdī, kur ir jātīsta. Ir jautājumi no klases biedriem. Es nodarbojos ar Kabulu, mana sieva gaida, kad notiks ārējās izmaiņas, ka es kļūšu mierīgāks, labāks, vai tas notiks, vai man emocionālais ārējās stāvoklis to netiec. Sakiet sievai, ka viss notiksies. Tāda sevi skaudība. Pasakiet, kā to var izmantot garīgajā, kā, kur ir sakni šai sajūtai. Skaudība, es to visu laiku esmu teicis, tā ir ļoti laba sajūta, līdz ar kaunu izjūtu, tikai kauns bremzē liek apstāties, saspiesties, bet skaudība viņa izplēš virzos priekšu, un tāpēc ar to jāizmanto, bet pats galvenais tā, šī skaldības ar biedriem, kad es nāku uz mācībām, kopā norbēs, skatos, es katru apskaužu. Neieredz otrādi. Te vajag kontrolēt sevi, kaut gan kopā ar to arī parādās pretnilība. Te es apskaužu, esmu pateicīgs, ka viņš man parāda, kā viņš to zina, kā viņš to izjūt, kā tas ir visas šīs īpašības, šī skaudības. Tas ir tāda balta skaudība, tas ir cilvēka tieksme, kas tevi virza uz priekšu, bet cieņas izjūta, atšķirība, kā atšķirība, mīlestība un cieņa, mīlestība tas ir gandarījums par līmeni cita cilvēka, bet mīlestība tā izjūta, pietuvošanās ar viņu tās dažādas lietas. Tātad tāda atšķirība. Bailes tas ir dzīvniecīgs, egoisks. Tas ir reti, tiek izmantot, bet otra bailes nav tas vienkārši, bet tā ir tāda sajūta, kā to tu iztulkot, es pat nezinu. Cieņā pret otru, pazemībā, ka es nedaru to, kas man būtu jādara, bet dzīvnieciskās bailes nav. Kabalists ir cilvēks, atkarīgs no visiem šiem stāvokļiem. Ja viņš krīt, viņš var būt jebkurā cilvēkā. Ja viņš paceļas līdz radītāja līmeni, bet tomēr kaut kas viņu dara, par kabalistu atšķirīgi no cilvēkam, dara kabalistu no viņa tas, ka viņš saiknē radītāja. Jo nav viena cita, kā viņš to, ka kabalists ir pats tā ir eksistējuši. Tas ir tad, kad ir saiknē radītāja, tas neietrizīja, kuras bailes paliek tikai, kaut kāds pazemība, jo tu visu saņem no radītāja, tāpēc, kā tev baidīties un vispār avots visu notiekošā ir radītājs. Tev vajag atbildēt uz jautājumu, Lilēna jautā. skatās tieši runā to, ko es nesen izjūti, ka man ir kauns par to, ka man ir ķēmiņas, ko ar to darīt. Neko. Atstājāt to. Ne jūs to darījāt, izveidot, ne tas, ne, tas tā nav jūsu rūpa. Jūs dariet to, kas jums ir vajadzīgs. Jums jāpaceļas ar savu nodomu, lai visu laiku būtu saiknē ar viņu un tikai caur grupu, caur biedriem, jo vienatnē tādu tieksmu radītāju, viņa absolūti ir egoistiska, viņa jums nedos nekādas labās sekas, nekādas labās rezultātas. Ko es jums ieteiktu? Pārbaudiet savu savienošanos ar citiem biedriem. Pacentieties atrast šajā saiknē iespēju kaut ko uzlabūt. Jūs pat nevarat iedomāties, kā tas jūs novedīs līdz tai patiesībai, kas viss, kas notiek tā saikne radītāja, jo tieši šī saikne ar grupu ir savienojums ar radītāju. Jums mums pašlaik tā neliekas, bet jums pēc tam redzēsiet, atklāsiet, ka tieši tas tā arī ir, kad jūs skatieties uz biedriem, kā redzēsiet savas īpašības, tieši tas arī būs pareizs, garīgs jūsu virziens šajā ceļā. Kievs jautā, vai kabalis var sevi kā nomierināt bēles? Nekādas bēles, tikai mīlestība. Vispār uzbudināt sevi neko nevajag, nekāda negatīvas sajūtas. Nekādas emocijas, ne pozitīvas, negatīvas, tikai saikne un mīlestība. Nu, nekādas sevis nepātrinājums vai kaut ko, tas ir antigarīgi. Jautājums, vai svarīgi mīlēt savu darbu vai naidā? Kāpēc tā ir jādara? Radītājiem nevajag tavu darbu. Pats pēdējais mūsu stāvoklis ir miera stāvoklis, bet nevis darbs. Bet darbs, tas ir tikai jābūt iekšējs. Pēdējais, uz ko mums ir jānonāk, tā ir tieksme uz nodomu, uz pilnīgu saikni, pilnīgu mieru, bet mūsu dzīvē. Taču jāmeklē tās darbs, lai pret to labi atteikties, vai tomēr jācieš. Man nevajag neko meklēt. Mums vajag tikai meklēt saikne radītāja grupa un viss pārējais, kas ir, tas ir. Jautā, kādas jūtas izsauca cilvēku, kā parādās šis punktiņš sirdī. Tas cilvēku uzbudina tad, kad viņš ir izgājis visas šīs stadijas iepriekšējās jā, dzīves. Tas ir kā iepriekšējās dzīves, kad viņš izgāja nedzīvo augu dzīvnieku stāvokli. Tad viņā uzbudinās šis punktiņš sirdī, tad arī tas arī ir cilvēks. Sakiet, kad pirmo reizi cilvēks izjūt radītāju, ar ko to var slīdzināt? Sajūta labā, kas tevi kā aptver. Tas ir drošība sajūtas. Nu, vienlīdz ar to arī jā. Jo kā izīts miglā, Jurijs jautā, vai iesācējām varbūt sajūtu vienaldzību, tas, kam kādreiz bija interese, protams, vēl kā, rodas ļoti daudz, tāpēc pacietība, tas ir pašas galvenās īpašības garīgajā darbā. Tas var notikt jebkurā mirklī. Mani paņēma viss, kas varbūt iespējams, notiek kabalā tieši. Šī saiknē un mīlestība, kā viņa ir saistīta? Nodoms un mīlestība? Nu, mīlestība tiek sasniegta tikai pareizā nodomā. Jo mēs jau beidzam. Mums ir svarīgs paziņojums, no 25.–27. notiks starptautiskais kongress ar Leitmana Ežgalā, pieraksts ir informācijas saitā, mēs jūs gaidām un jūsu novēlējums nedēļai. Mans novēlējums nedēļai sākt gatavoties kongresam Vācijā, būs stundas. Tuvākajās dienās es jau 4 stundas esmu sagatavojis, no 6 vai no 7 neceros. Tā kā var tos lasīt, jautāt, apspriest. Pie tām, nu, ja kādam ir iespēja būt šajā kongresā, lūdzu, pieraksts pašlaik vēl ir, pie tām pēc tam būs kongress un Grūzijā, pēc tam būs, neceros, 15. 17. septembrī, tā ka uz turieni arī varat atbraukt, ja? Kādas ir tēmas šīm lekcijām stundām? Nu, tās būs dažādas. Nu, tēmas principā mūsu nemainās, tikai viņas kļūst vairāk apkopojošs un vairāk iekšē, bet principā tās nemainās. Es vēlreiz jums saku, jūs varat paņemt visas iepriekšējā kongresu stundas tēmas un pāriet nākošajā kongresu un redzēsiet, ka tas pilnīgi būs savādāk. Cik reizes lasīs vienas tos pats rakstus, nu, kas visu laiku pa jaunam, tu it kā tu jūties, jo tu mainies, tāpēc tā nav iepriekšējā, ka tā ir jau izlasīta, bet ir kaut kas pisam cits, ka tu lasi sevi tajā šī teksta fonā, un tāpēc katrs kongress, citi cilvēki, citā valsts, pilnīgi viss ir cits, tāpēc viss ir dažāds. Notiek kā atjaunošanās, tad mēs ņemsim priekš piemēra kā Grūziju vai Lietuva, kas būs, jā, Lietuva būs pēc tam, un atkārtosim to, un tur būs visam savādāk. Ar tām pašām citātēm, protams, viss tas pats, tāpat kā man ir, ot, tieši izdrukāts, paņēmuši to pašu, nākošreiz jūs redzēsiet, ka tas ir pilnīgi kaut kas jauns, ka nebija tāda. Nu, un ar to šiem novēlējumiem, lai mēs visu laiku atjaunotos, es novēlam, viens otram novēlam, labu nedēļu, sagatavošanos kongresam, lai jūs visi sevi izzinātu, kur jūs būtu, lai mēs būtu kopā vienā vēlmē un sāksim nākamo etapu mūsu garīgajā augšupējā uzredēšanos.